Pane Ježišu, chceme aj v túto chvíľu ťa prosiť o to, aby si svojim svätým duchom nás povzbudzoval a posilňoval, aby skrze Božie slovo si aj nás tak, Pane, privádzal bližšie k Tebe a mohli sme vnímať Tvoju blízkosť, Tvoj zásah do nášho života. A preto sa chceme odovzdať do Tvojich rúk, Pane náš, a prosiť ťa, veď nás skrze Tvoje slovo. Amen. Z úctých slov Božiemu povstaňte a počujeme slovo Božie, ako máme napísané v prvom liste apoštola Pavla Korinským v 10. kapitole, kde v 12. veršoch je napísané. Nechcem však, bratia, môžeme dodať sestry, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom. Všetci prešli morom, všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a mori. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za nimi, a tou skalou bol Kristus. Alebo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenia, lebo zahynuli na púšti. A toto stalo sa výstražným príkladom pre nás, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj oni boli. Ani nebuďte modloslúžobníkmi, ako niektorí z nich, ako je napísané, posadil sa ľud, aby jedol a pil, vstali, aby sa zabávali. Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Pána, ako ho niektorí z nich pokúšali a zahynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od zhubcu. Toto sa im prihodilo ako príklad a nám, ktorých zastihol koniec sveta, je to napísané na výstrahu. A tak kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Amen. To sú Božie slova. Drahí bratia, milé sestry, apoštol Pavel, ktorý je autorom tohto prečítaného textu, chce aj nás dnes napomenúť a zároveň môžeme povedať, že povzbudiť v našom živote, živote s Pánom Ježišom Kristom. Niekedy sa nám môže zdať, že určité texty alebo state z písma akoby neboli celkom písané pre nás, možno pre dnešnú dobu. No keď sa pozrieme na nie bližšie alebo hlbšie na to Božie slovo a dnes aj na toto Božie slovo kázňový text, tak zistíme, že to Božie slovo je adresované aj nám, aj dnešnému svetu. Veď koľko podobných vecí, ak možno aj nie takých istých, sa deje aj dnes, ako sme to počuli. Áno, je pravdou, že možno niektoré veci alebo udalosti by ľudia najradšej zakryli, alebo skôr možno vyhrotili až do takej miery, že povedia, veď je to normálne, je to v poriadku, nič proti tomu nemusíme urobiť. A keď s nimi človek komunikuje a poukáže na to, že to nie je v poriadku, že je to hriech, tak takíto ľudia hneď zaútočia a budú tvrdiť, že Biblia je zastarála, nie je aktuálna a netreba ju preto brať doslovne. Možno sa pýtate, prečo vlastne o tom hovorím? Aký to má vlastne súvis s tým Božím slovom, ktoré som čítal. Iste ste zachytili, možno počuli, čítali skrze rôzne médiá, že niektorí ľudia dokonca v cirkvi začali až príliš v úvodzovkách lobovať za práva LGBTI komunity. Dokonca takíto ľudia tvrdia, že to je v poriadku, že nechajme ich žiť ich život. Dokonca budú tvrdiť, že Biblia, ktorá hovorí o homosexualite ako o hriechu, budú tvrdiť, že zastarala a že tie slova boli povedané len do určitej situácie a preto to na nich nemusí platiť. A isto ste si možno aj prečítali slova alebo vyjadrenie stanovisko našich biskupov, ktoré v súlade s Bibliou hovorí, že takéto správanie nie je v poriadku. A oni neodsudzujú ľudí ako takých, ale odsudzujú to samotné správanie. Ak sa pozrieme do Biblie, do novozmluvných evanjelií, tak zistíme, že Pán Ježiš prijímal všetkých ľudí. Či to boli ľudia dobrej morálky alebo zlej, či to boli colníci, neviestky, hriešnici, všetkých prijímal, ale je tam jedno veľké ale. Hovoril o tom, že ak chcú ísť za ním, ak ho chcú nasledovať, tak musia zmeniť svoj život. Hovorí o tom, že musia činiť pokánie a tak ísť za ním. A čo je toto pokánie? Vždy, keď máme večeru Pánovu, tak odpovedáme na 4 otázky. Na začiatku, hneď v úvode. A môžeme povedať preto, že pokánie je poprvé, vyznám, že som zhrešil, zhrešila. Po druhé, že to ľutujem. Ľutujem svoj hriech, svoje hriechy. Po tretie, že verím, že Pán Boh zo svojej milosti a lásky, že mi tieto hriechy odpustí a že ma príjme. A po štvrté, že sľúbim, že s pomocou Ducha Svätého zanechám starý spôsob života, polepším svoj život, napravím ho. A prepáčte mi, ak niekto tvrdí niečo iné, ak niečo tvrdí, že veď ak to vyzná, tak môže robiť ďalej, tak taký človek klame. Nevie, čo je to pokánie. Nevie, čo je toto práve pokánie. Upravuje si pokánie, Bibliu, možno aj Pána Boha podľa seba, tak sa vzdialí od Pána Boha, od Pána Ježiša. Nerobí to, čo Pán Ježiš hovorí. A takéto a podobné správanie vo svojej podstate máme opísané v tom dnešnom Božom slove z 1. listu Korinským, 10. kapitole, kde čítame. Toto sa stalo výstražným príkladom pre nás, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj oni boli. Ani nebuďte modloslúžobníkmi, ako niektorí z nich, ako je napísané, posadil sa ľud, aby jedol a pil a vstali, aby sa zabávali. Ani nesmilníme, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Pána, ako ho niektorí z nich pokúšali a zahynuli od hadov. Ani nereptajme, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od hubcu. Toto sa im prihodilo ako príklad a nám, ktorých zastihol koniec sveta, je to napísané na výstrahu. Apoštol Pavel tu vykresľuje len, môžem povedať, len niekoľko takých zlých vecí. Mohli by sme ich nazvať ohavnosti pred Hospodinom, ktoré Izraeliti, Židia, konali. Stali sa modlármi, pretože poznáme ten príbeh, že si zostrojili zlaté tela a povedali, toto bude náš Boh, toto budeme nasledovať, to pôjde pred nami a my budeme vedieť, že Pán Boh je s nami. A dokonca nie len to, ale ak by sme čítali to Božie slovo pozorne, tak je tam napísané, že oni si sadli k tomu zlatému teliaťu, jedli to jedlo, ktoré bolo obetované tej modle, potom sa zabávali, radovali sa a boli v úvodzovkách odviazaní. Potom neskôr uctievali Baal Peora, moabského boha, čo mali zakázané. Nemali uctievať žiadného iného boha. To sme počuli v tom starozmluvnom texte, kde sme počuli o 10 Božích prikázaniach. Smilnili. A to znamená, že Izrael sa zapojil do bálových obradov plodnosti. A to nebola len nejaká sexuálna nemorálnosť, ale to bolo porušenie toho, čo im Pán Boh povedal, že nemajú konať. V tej druhej knihe Mojžišovej 20. kapitole sme počuli, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si ani vyrezávanú modlu, ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, Boh tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, ale preukazuje milosť tisícom, ktorí ma zachovávajú a milujú moje prikázania. Sestri a bratia, ako často za porušením tohto prikázania stretávame dnes. Ľudia si povedia, ja je všetko v poriadku. Nič sa mi nestane. Ale v poriadku to nie je. Boh, je to tam napísané, Boh je Boh horliaci, teda žiarlivý a nebude tolerovať neveru. A to slovíčko horliaci alebo žiarlivý, to vlastne hovorí o tom, že Boh vyžaduje od svojho ľudu lásku, vernosť, poslušnosť. A keď to na nás nevidí a my porušujeme to, čo nám Pán Boh hovorí, tak použije trest. Hovorí, ja trestám neprávosť otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia. Ale na druhej strane hovorí, preukazuje milosť tisícom, ktorí ma milujú, zachovávajú moje prikázania. Ako často sa stretávam s tým, že ľudia povedia, a veď Boh je Bohom lásky, tak nás nebude trestať, bo trestajúci Boh bol len v starej zmluve, my sme novozmluvní ľudia, tak nás nebude trestať. Avšak Sestra, bratia, toto je lož. Áno, je pravda, že Boh je Bohom lásky a to vidíme na diele, na živote, na obetovaní Pána Ježia Krista, ale Boh je aj Bohom poriadku. A teda, ak niečo povie, a môžeme povedať, ak niečo povedal v 10 Božích prikázaniach, tak túži, aby sme to aj zachovávali. A nemôžeme si povedať, že my sme ľudia novej zmluvy a tak stará zmluva pre nás nemá význam. To by sme si pokojne z Biblie mohli spraviť trhací kalendár. Ak by sa nám niečo nepáčilo, tak to vyhodíme, vyčiarkneme, vytrhneme, spálime a povieme si, toto nie je o mne. Ja to nechcem a nebudem počúvať. Ale Boh, ako to sa už učíme na konfirmácii, Boh nám skrze vedenie svojho Svätého Ducha určil ľudí, ktorých viedol, aby napísali Božie slovo, Bibliu. A taktiež skrze vedenie Ducha Svätého dal ľuďom možnosti a znalosti, aby to Božie slovo preložili do nám zrozumiteľného jazyka. Áno, tí, ktorí vedia hebrejčinu a gréčtinu, tí možno to vnímajú troška inak. A keď sa zoberieme, tak Židia, ktorí hovoria hebrejsky a poznajú aj gréčtinu, tak pre nich to má úplne iný význam. Oni sú vyvolený národ. Jednoducho to úplne inak vnímajú. Ale my môžeme byť vďačný Pánu Bohu, že máme Bibliu preloženú nám v zrozumiteľnom jazyku. A aj keď sú ľudia, ktorí sa snažia nájsť odchýlky od originálu, si osobne myslím, že Boh vedel, prečo to tak máme preložené. Ako to máme. Ako to máme napísané. A dnešné Božie slovo nám hovorí, že apoštol Pavel nechce, aby sme o tom nevedeli. Čiže je to potrebné vedieť. V tých úvodných veršoch, ktoré sme počuli z prvého listu Korinským, je napísané: Nechcem však, bratia, môžeme dodať sestry, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom, všetci prešli morom, všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm, všetci pili ten istý duchovný nápoj, pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za nimi a tou skalou bol Kristus. Alebo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, lebo zahynuli na púšti. Apoštol Pavel tu používa určite také obrazy, obrazné príklady, ktoré možno je aj potrebné vysvetliť. Hovorí najskôr o oblaku a o mori, o živloch, ktoré zohrali dôležitú úlohu v tom Božom vyvedení Izraelitov z Egypta. Pretože isto poznáme ten príbeh, že Pán Boh viedol Izraelcov skrze ohnivý stĺp a oblakový stĺp po púšti, aby vedeli, kadiaľ majú ísť, aby sa nestratili. A taktiež Boh si použil more, aby vyviedol úplne ľudí z Egypta, aby tam zahynuli tí egyptské vojsko. Ľudia prešli po suchu. Alebo na druhej strane Boh si použil aj Jordán, aby ľudia prešli z tej púšti do zasľúbenej krajiny. A keď zoberieme, dnes síce Jordán je iba taká malá riečka, ale dakedy to bola veľká rieka, ktorá siahala možno nejaké 2-3 metre, možno aj viac, a to by človek len tak neprešiel. Ale oni prešli potom. Dokázali prejsť. Jednoducho ich to malo spojiť. A to, že boli pokrstení v Mojžiša, to je opäť obrazne povedané, že medzi Mojžišom a Izraelitmi mala byť jednota v Božom pláne spásy. Áno, my vnímame, že jednota medzi nimi nebola vždy, pretože robili to, čo sa Pánu Bohu nepáči. Ak mi Mojžiš niečo povedal, tak možno to chvíľku konali, ale potom si robili svoj spôsob života, reptali, alebo sa nechali nahovoriť na uctievanie iných božstiev. Ale mala byť medzi nimi jednota. Môžeme povedať, že taká istá je a má byť jednota s nami, kresťanmi, s Pánom Ježišom Kristom. V jeho smrti, jeho skriesení, ako hovorí o tom apoštol Pavel v liste Rímskym, v 6. kapitole, keď máme napísané, či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, jeho smrť sme boli pokrstení. Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus skriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života. A potom ešte je tam obraz, duchovný pokrm a duchovný nápoj a versus skala Kristus. Ten duchovný pokrm, to bola manna, mohli by sme povedať také v podstate chlieb, ktorý chutil troška s medom, ktorý dostávali ľudia bez problémov. Každé ráno mohli sa spoliahnuť na Pána Boha, že on im to zasľúbil. A voda zo skaly, ktorú dostali, alebo voda v máre, ktorá bola premenená na to, aby bola pitná, to jednoducho všetko dostávali Izraelci pre ich pomoc. A Pán Boh im to nepretržite dával. Oni nemuseli starať, len dôverovať, že Pán Boh svoju zmluvu s nimi naplní. Tá pomoc, ktorú dostávali Izraeliti, je v podstate niečo podobné ako my, čo dostávame vo Sviatosti Večere Pánovej. A my tam prijímame duchovný chlieb a duchovnú vodu, alebo teda krv Pána Ježiša Krista. On je chlebom, vodou života. A tak môžeme povedať, že Kristus, aj máme to tam napísané, bol prítomný počas putovania Izraelitov. On bol, ktorý im dal seba samého na ich záchranu. On prišiel potom reálne na túto zem, aby dal seba samého pre našu záchranu. To je úžasné privilegium, sestri a bratia, ktoré máme. A napriek tomu všetkému, bratia a sestry, vnímame, skrze Božie slovo počúvame, že ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenia, lebo zahynuli na púšti. Áno, nemal Boh v nich zaľúbenia, lebo neposlúchali, lebo reptali, lebo smilnili, robili to, čo sa Pánu Bohu nepáčilo, nedôverovali mu. A napriek tým všetkým výsadám, ktoré mali, ktoré prežili, tak jednoducho privolali si na seba Boží hnev, trest. A v Božom slove sa dočítame, že z dospelých, ktorí vyšli z Egypta v podstate do zasľúbenej zeme, vošli len dvaja. Káleb a Jozua, alebo Jozue. Len títo dvaja. Ostatní zahynuli na púšti. A to kvôli tomu, že nedôverovali vyzvedačom. Alebo respektíve vyzvedači ich nahovorili, aby nedôverovali Hospodinovi. A len Káleb a Jozua hovoril, nebojte sa vstúpiť do tej krajiny, lebo je to dobrá krajina. Ale keďže celý Izrael povedal nie, tak Pán Boh vtedy povedal, tak nikto z vás nevstúpi do tej zasľúbenej krajiny. Len Káleb a Jozua. Sestri a bratia, myslím si, že kvôli tomu všetkému, kvôli tomu, že Pavel nechce, aby sme o tom nevedeli, ale aby sme si to uvedomili, sme to prijali, poznali všetky tie veci, aby sme nesmilnili, nereptali, aby sme nerobili to, čo sa Pánu Bohu nepáči, hovorí na konci. Toto sa im prihodilo ako príklad a nám, ktorý zastihol koniec sveta, je to napísané na výstrahu, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Pretože to, čo apoštol Pavel hovorí, že nás zastihol koniec sveta. To nemyslí tým, že keď to povie, tak bude koniec sveta, ale pod pojmom koniec sveta sa myslí obdobie od vlastne smrti Pána Ježiša Krista, od skriesenia Pána Ježiša až do jeho druhého príchodu v moci a sláve, keď príde súdiť túto zem. To je označenie obdobie koniec sveta. A v tomto čase jednoducho má byť vidieť ovocie po Mesiášovi, po tom, čo Pán Ježiš nám dal. A kvôli tomu aj my sme pozvaní k tomu, aby sme sa nechali týmto poučiť, aby sme nasledovali Pána Ježiša Krista, pretože apoštol Pavel na inom mieste v liste rímskym to v 15. kapitole 4. verši hovorí, lebo čokoľvek bolo napísané, nám na poučenie bolo napísané, aby sme skrze trpezlivosť a skrze útechu písem mali nádej. Teda aj dnešné slova z toho prvého listu Korinským sú napísané na poučenie, na útechu, aby sme skrze písmo mali nádej. Nádej večného života. Nádej, že ak budeme verní Pánovi Ježišovi Kristovi, tak sa mu môžeme s dôverou odovzdať. A on sa o nás vo všetkom postará. Vo všetkom, čo prežívame. Či je to dobré, či je to zlé, či je to bolestivé, či je to radosné. On to spravil a svoj život dal pre našu záchranu. Možno ešte raz tak na utvrdenie. Kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. A my skúmajme svoj život, či je naozaj venený Pánom Ježišom Kristom. Amen. Skloňme sa k modlitbám. Chceme ťa chváliť, drahý náš Pane Ježišu Kriste, za Tvoju milosť, za to, že sa o nás staráš a že nám dávaš všetko potrebné pre náš život. A chceme aj preto aj my Tebe, Pane Ježišu, ďakovať a chváliť ťa, že sa o nás staráš vo všetkom a že sa Ti môžeme odovzdať. Aj keď máme trápenie, aj keď máme možno také otázky, čo bude vlastne s nami, tak ťa chceme prosiť o to, aby si nás Ty sám povzbudil, posilnil v našom živote, aby sme skrze Teba mohli si uvedomovať, aký veľký a mocný si Ty, Pane. A preto aj v túto chvíľu, Pane Ježišu Kriste, k Tebe voláme, aby si nás povzbudil v našom živote. Aby skrze svojho Svätého Ducha, ktorého si dal na túto zem, aby sme my mohli Ti odovzdať svoje srdcia, svoje životy. A tak mohli kráčať za Tebou. Aby sme uvedomovali si, že Ty si Boh horliaci, Boh žiarlivý, ktorý po nás túži. Drahý náš Bože, nech sa deje Tvoja vôľa. Aby sme si aj my uvedomovali svoj život. Aby sme si nemysleli, že nám sa nič zlé nemôže stať. Ale aby sme možno aj s Pavlom tak vyznávali, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Nech, Pane, aj my si toto uvedomujeme a nad tým sa zamýšľame. Amen.